Studiossa on tällä hetkellä kanssani huokaileva henkilö.
Anteeksi, tämä huokailu varmaan tulee kuulumaan läpi haastattelu. Minun tapana on ilmaista itseäni.
Hän on niin tunteellinen.
Hän on.
Hänellä on nimikin.
Hän on Paavo Halonen. Hyvää päivää.
Hän on dramaattisesti. Tällainen kunnon entrans. Niin kuin pitää olla.
Totta toki.
Arvostan suunnattomasti sitä, että ei tänne tulla vaan kökkimään.
Ei, tänne tullaan nauttimaan ikkunoiden kautta, vähän likaisten ikkunoiden kautta kesäauringosta ja valon pehmeydestä. Mm-hmm. Tolikohan pehmentää noita valoja kiinnostavalla tavalla?
Se on totta. Se yhtä aikaa tulee sellainen olo, että okei, noita todella pitäisi pestä. Mutta sitten myöskin tulee sellainen olo, että niin. Se todella siis, se on ollut koko talven tuo ikkuna tuossa ja siihen on kertynyt tuommoinen arviolta pari millin kerrostalosta harmaata mönjää.
Kaunis kalvo, joka tekee kovasta valosta ehkä siedettävämmän silmille.
Kyllä, kevään valo, se on niin kova. Mutta hei, tästä suunnattomasta pehmeyden ja kovuuden välisestä mittelöstä me päästäänkin päivän aiheeseen, joka on pehmeys. Ja tämä liittyy siis Hamin pehmonäyttelyyn, tämä meidän keskustelu, joka jo alkoi. Ja Paavo Halonen on siis henkilö, jonka taidetta on nähtävillä tuolla pehmonäyttelyssä. Ja jos nyt aloitetaan siitä, että mitä siellä teikäläisen, mitä sä voisit kuvailla, nyt kun ollaan radiossa, ei voi niinku vaan näyttää kuvaa, että no okei, se näyttää tältä, niin mitä me siellä nähdään teikäläisen, meidän sanoa kynästä, no, mutta siis.
Se on ehkä kynän kautta sinne pyyheliinalle piirtynyt. Mä olen tehnyt kirjailun kirjailulangalla vanhalle pyyheliinalle. Voisi ajatella, että materiaalit on pehmeät, mutta toki teoksen voi tulkita aika raasti. Siellä on verta käsissä, ehkä verta, ehkä jotain kaunista, jota putsataan pois. Pohdin sitä teosta eilen, mietin sitä, että missä vaiheessa minä olen sen itse tehnyt. Mutta sitten kun haluaisin tulkita sen tähän päivään, ja tähän päiväänhän liittyy politiikka, jolloin mennään ei niin pehmeisiin tulkintoihin. Minä pohdin sitä jotenkin persujen kannalta. Se voisi olla niin kuin persupolitiikko pesemässä väärän väristä maahanmuuttajan verta käsistään. Näitä tulkintoja voisi sijoitella muihinkin puolueisiin. Mutta ei se ole pelkästään pehmeää se, mitä siinäkin näyttelyssä on esillä minulta ja muilta tekijöiltä.
Niin, mä luulen, että toi pehmo nimi ainakin. Mun mielestä on kyllä hyvä nimi, koska siinä heti saa jonkun otteen siitä, että okei, että tämmöisestä kulmasta lähestytään, mutta varmasti se ikään kuin Trojan hevonen, että mennään sillä niin kuin pehmoasialla näyttelyyn ja sitten siellä on myös niin sanotusti söpöjä asioita. Siellä on oikeastikin siis pehmeitä, jos ymmärretään pehmeydellä, niin kuin esimerkiksi sohva voi olla pehmeä tai sänky voi olla pehmeä. Siellä on pehmeitäkin asioita, mutta sen pehmeiden mukana tulee paljon muutakin.
Ja näyttely on sisällöllisesti todella monipuolinen ja kattaa monta vuosikymmentä, että sieltä kyllä löytyy jokaiselle jotakin.
Mä haluan nyt kerta kaikkiaan siis tietää, Paavo, että mitä sun mielestä on pehmeys?
Minähän löydän sen pehmeyden ehkä itsestäni sillä, että minä olen tällainen lähes riippuvainen ja helposti johdateltavissa väärille poluille ja sitten kärsin siitä mahdollisesti vuosikausia. Oliko tämä hyvä tulkinta pehmeydestä?
Tässä mentiin nyt kyllä.
Tässä mennään, kato syvään päähän. Ei tässä nyt niinku mitään sellaisia pilipalipehmeyksiä mietitä.
No just näin. Ei tänne tultu himmailemaan.
Ei.
Niin,
ei.
Tässä ollaan ihan täysillä mennään.
Tai ehkä tämä on niinku se, että mitä minä itse teokseni teen, että siellä ei mietitä sen pinnan pehmeyttä, että se aihe haluaa kuvata mieltä, ihmisen jotain kokemusta, jonkinlaista tunnetta ennemmin kuin pelkkää sitä materiaa. Että materiaali tukee sisältöä, mutta ei voi olla pelkästään itse tarkoitus. Tämän niin kuin omasta työskentelystä, jos puhun, niin siinä, että minä myös kierrätän paljon materiaalia, mutta se kierrättäminen ei ole se mikä ensimmäisenä pitäisi ihmiselle tulla minun teoksia katsellessa mieleen, että ensin ajatellaan muuta ja sitten tajutaan, että ahaa, että tämä on ollut jonkun varastossa 30 vuotta. Oho, tuo on löytynyt kadulta, että se sisällön pitää mennä materiaalin edelle. Toki pehmeä voi tukea sitä, että esimerkiksi siellä on Beatalla on ihana nimi, Beata Uhra Simberikö se nyt on. Beatan pehmeä sammalmatto on nimenomaan pehmeä sammalmatto, että siinä se materiaali on teoksen sisältö.
Tuossa hiljattain juttelin erään tanssitaiteilijan kanssa, joka kertoi, että hänen teoksiaan ei kyllä ole koskaan kutsuttu sanalla pehmeä, että niitä on kuvailtu kaikilla muilla adjektiiveilla, jotka on ehkä lähempänä sitä vastakohtaa, mutta että sitten kun hän mielestään kuitenkin tekee tosi pehmeästi asioita, että olisiko hän sitten vähän jo niin kuin sit luovuttanut, että no okei, jos tämä nyt jonkun mielestä ei ole pehmeitä, mutta kun mun mielestä tässä on niin kuin paljon pehmeyttä läsnä, niin se on musta jotenkin ihana tapa ajatella, tai tosi siis inspiroiva tapa ajatella, että missä kohtaa sitä ikään kuin teosta ja sen katsomista se pehmeys sitten on. Että sehän voi olla periaatteessa ihan missä vaan, ja sitten taiteilija tekee vaikkapa siis kerta kaikkiaan pelkkää asfalttia ja betonia sisältävän teoksen, joka on niin kuin herkkä ja ihana ja niin kuin muilla tavoilla pehmeä kuin jotenkin tuntoaistilla havaittava pehmeys.
Totta, että sisältökin voi olla pehmeä. Tämä tanssitaiteilija, muistatko nimeä?
Muista, mutta en nyt sano sitä.
Ei, et sano. Mulle tulee välittömästi mieleen niin kuin tämä Stina Akon ja Stina Saariston Ihoni on pehmeä tuo kappale, jota minä yhdessä näyttelyssä käytin myös niin kuin tällaisena, itse asiassa nimesin teoksia sen mukaan, mutta myös niin kuin käytin koko sitä levyä inspiraatiolevynä. Ja siinähän ehkä niin kuin just ehkä tässä nimikappaleessa Ihoni on pehmeä, niin ei puhuta mistään kovinkaan pehmeästä, mutta pystytään sen ihon kautta tunkeutumaan johonkin pehmeyteen. Nämä on hirveä, että pehmeys on kiinnostavampi kuin voisi ensin ajatella. Hyvin voimallinen
niin on.
Asia. Se myös suojaa
totta.
Siltä kovuudelta, joka meitä usein tässä rahassa maailmassa ympäröi.
Siellä tuli taas tarvittavat draaman elkeet siihen mukaan. Arvostan, siis näin teatteritaiteen maisterina arvostan yllättävää draamaa. Se on varsinkin radiolähetyksessä, niin se on kovin piristävää. Olipas, mulla oli äsken joku kysymys, nyt mä muistin sen. Mikä on pehmeintä ikinä, Paavo Halonen?
Helppo vastaus on hattara, mutta vaikeampi vastaus on aivomassa. Mutta tässäkin mentiin materiaan kautta. Pehmeintä ikinä on. Apua haluaisin sanoa poliittisia asioita, perussuomalaiset arvat, mutta en sanoa. Ei kun se meni jo.
Se juna meni jo. Anteeksi, voidaanko palata hetkeksi siihen aivomassaan, että missä kohtaa sun elämää sä oot, Paavo, ollut tekemisissä aivomassan kanssa?
Ehkä minä niin kuin luen aika paljon skifiä ja sitten jännityskirjallisuutta, jossa usein päädytään avaamaan kalloja, löydetään sieltä sitä pehmeä. Toki minä tässä mietin myös sitä aivomassan sisältäviä ajatuksia ja sitä, että no, tietyllä tavalla se väri on hattaraan yhdistettävissä, kauheata ajatella näin, tai ei ole kauheata, mutta no, nyt minä mietin kieltä koskettavassa aivomassaa kautta hattaraa. Minä en haluaisi aina tätä mielikuvitustani.
Mä näen semmoisen innokkaan Paavo Halosen niin kuin työntämässä sormea johonkin semmoiseen niin kuin aivomassaan, ja yhtäkkiä ymmärtää silleen, että oh, tämä on pehmeetä.
Se elää! Se elää!
Siis täytyy sanoa, että yllätit nyt kyllä tuolla aivomassalla nyt meikäläisen niin totaalisesti, että tipahdin vähän kelkasta. Mutta siis pidän tästäkin tunteesta, tämä on musta ihanaa.
Hei, siis taiteessa ja elämässä kelkasta tipahtelu on parhautta. Taiteessa varsinkin.
Niin totta. Se on siis, mutta sen täytyy olla ehkä semmoinen aika ystävällinen pudotus?
Joo, en minä haluaisi välttämättä niin kuin aiheuttaa ihmiselle tilannetta, jossa hän työntää kätensä aivomassaan tietämättä, mitä tekee. Taidehan on turvallinen paikka, mutta ei välttämättä pehmeä. Taide parhaimmillaan ei ole pehmeätä tai pehmoa, vaikka sellainen nimi tälle näyttelylle onkin annettu.
Mulle tulee koko ajan, että mä jään miettimään, ihan vähän jää jumiin tuohon kelkasta putoamiseen, koska siis, niin, siinäkin tavallaan se, että jos on jotain pehmeätä, niin sitten se niinku suojaa siltä putoamiselta.
Joo, se on ehkä niinku tuollainen lumen pehmeys yhdistettynä. Taas tässä päästään tähän kontrastiin, että lumi on pehmeä, mutta kylmä. Minä muuten itse asiassa viikonloppuna tipahdin keskellä kalasatamaa 30x30 cm reikään puoleen reiteen asti keskellä niinku tällaista niinku, no hyvä on jättömaata, mutta kuitenkin niinku kaupunkialueella ja mulla on aika pitkä haava sääressä, mutta siinä se lumen pehmeys johti yhtäkkiä tällaiseen aika radikaaliin siirtymään vähän niinku toiseen todellisuuteen.
Siis tuo, okei, siis...
Mihin tämä liittyy? En minä tiedä, mutta aivomassakin liittyy.
Niin, no me ollaan
haava
nyt...
ja tipahtamu. Niin.
Me ollaan nyt edelleenkin sen, no joo, aivomassan viitottamalla tiellä. Tuota siis, mutta kaikki on hyvin.
Kaikki on hyvin.
Kaikki on hyvin, okei. Okay. Ootko muistanut haastaa ja kaupungin oikeuteen?
Minä mietin sitä, että haastanko minä kaupungin oikeuteen tai ilmoitanko minä sitä reiästä jonnekin, mutta minä tajusin, että ne varmaan pistää, kaataa sen puun, joka siinä on vieressä. Minä en halua... saattaa sitä puuta vaikeuksiin. Tämä Helsinki tuntuu kaatavan kaikki puut, jotka niin kuin jotenkin tuntuu. Joku hallinto täällä haluaa tuhota, tappaa puiden pehmeyden.
Puuvihamielinen hallinto.
Kyllä.
Puukriittinen hallinto.
Vihamielinen on ihan hyvä sana tähän, ei mitään kriittistä, vaan vihamielisyyttä.
Hei, jälleen kerran. Paavo sai mut kiinni semmoista himmailusta.
Joo.
Siis nimenomaan, kaasupohjaa.
Todellakin.
Laimenneta omia tunteita. Ootpas nyt pitää ihan vähän painaa pauselle, sitten kelata taaksepäin sen aivomassaan. Sitten oli kelkka jossain vaiheessa, josta pudottiin. Mites pääsisikö kömpimään takaisin siihen kelkkaan ja pehmeys ja näyttely ja haama. Mutta siinä itse asiassa oli tämmöinen niinku...
Sinähän tavallaan on se tarina.
Recap tästä meidän noin 15 minuutin mittaisesta keskustelusta oli tämmöiset avainsanat, keywords.
Oliko tämä 15 minuuttia?
No, tämä on nyt kestänyt, mä sanoisin, no itse asiassa 14 minuuttia.
Voidaan me jatkaa vielä toista.
Voidaan. Tai siis ilman muuta. Onko sulla mielen päällä jotain, mistä haluaisit kanssani keskustella?
Pitääkö se liittyä tähän pehmeyteen vai mennäänkö suoraan sinne politiikkaan?
Saat vapaa-valintaisesti nyt kysyä kysymyksiä.
Toisaalta nyt minä olen enää silleensä suojattu niin kuin äsken, kun minä tiesin, että sinulta tulee jotain tällaisia syötteitä ja kysymyksiä ja tällaista. Nyt minun pitäisi itse johtaa tätä keskustelua johonkin suuntaan. Tämä on hirvittävän vaikeaa.
Hei, voidaan keskustella esimerkiksi nakkikoirasta.
Nakki on ihana ja näyttää... pehmeältä, mutta kuitenkin siltä, että jos sitä lähestyy väärällä tavalla, niin ei ole pehmeä vastaanotto. Onko nakki aina pehmeä vastaanottaja?
On, kyllä.
Ihanaa.
On pehmeä ainoastaan siis jos silloin kun hän on ruokailemassa ja sitten joku koira tai joku eläin lähestyy ruokakuppia, niin silloin yleensä tulee semmoinen hyvin matala murina, joka varoittaa siitä, että hop! Pidän napiterossa tästä ruoasta.
Nakilla on hyvin ilmeikkäät kasvot.
Niin on, nakin kulmakarvat on tosi, mitä mä nyt sanoisin, siis hän pystyy kahdella kulmakarvalla viestimään siis tuhansia tunteita.
Todellakin, sitten niin kuin väitetään välillä, että koirilla ei ole kykyä ihmisten tunteiden esittämiseen tai samankaltaisiin tunteisiin, mutta aika usean koiran kanssa eläneenä väitän, että kyllä sieltä löytyy.
Ja siis se, mikä on hämmentävää eläimen kanssa eläessä, on se sellainen, no ehkä tässä nyt voidaan taas jotenkin nyt väärän kohdun kautta kiertää kohti pehmeyttä, mutta mä itse olen joskus sanonut sitä niin kuin semmoiseksi
tämä on aina hyvää, tällaiset aasinsillat on mahtavia.
Niin. Ne on parhaita, ne on toimittajan paras apuväline. Siis semmoiseksi pehmeäksi kommunikaatioksi, koska siis en koskaan kuvitella olevani koira-ihminen, sitten muutamia vuosia sitten yhtäkkiä nakkikoira tuli asuntooni kanssani asumaan. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että hänellä on tällaisia, onko nyt jotkut mitkä tämmöiset, niin kuin, no esimerkiksi kun mä menin vaikkapa selälleni makaamaan lattialla ja sitten jotain vähän jumppailin siinä ja näin, niin hän tuli vähän päästä makaamaan siihen vähän niin kuin pari metrin päähän myöskin. Ja tämä tapahtui tosi monta kertaa siis niin, että se ei voinut olla sattuma. Tai että kun mä tein jonkun sellaisen ikään kuin asennon, joka hänellekin on tuttu asento, niin hän meni siihen samaan asentoon. Ja myöskin siis esimerkiksi ratikkapysäkeillä, bussipysäkeillä, niin hän ikään kuin menee siihen pysäkille, että hän katsoo vähän, että mihin suuntaan täällä ihmiset katsoo, ja sitten hän rupeaa katsomaan siihen samaan suuntaan. Että joku tämmöinen peili, jotenkin semmoinen, että alkaa niin kuin hakeutuu vähän samantyyppiseen asentoon kuin se vieressä oleva elävä olento.
Aika mahtavaa. Mun ensimmäinen koira Anni joogasi. Minä, Anna näkee, että minä en siis joogaa, mutta mun ystävät joogasi minun asunnossani. Anni kävi joogaamaan mukana. Se innostui aina ihan suunnattoman paljon. Joogaliikkeet on hitaita, mutta Anni niin kuin halusi tulla siihen heilumaan, haistelemaan. Kyllä. Heiluttamaan häntää.
Kyllä, joo. Ja on ihan mahdotonta esimerkiksi vaikka hyppiä meillä kotona tai tehdä jotain haaraperushyppyjä tai mitä tahansa jotenkin semmoista niin kuin energistä jumppaa, koska siis koirani osallistuu siihen välittömästi, koska se ajattelee, että hei, sekoillaan, jee! Sitten hän rupeaa sekoilemaan.
Joo, haaraperushyppiminen kotona on tietysti.
No.
Hyvä harrastus, ymmärrän. Mutta ei, joo, en tiedä. Eläinten pehmeydestä ja eläinten tavasta ottaa ympäristö vastaan. Sanon pehmeydestä, koska se on sellainen, siitä pitäisi ehkä ottaa oppia, että nautitaan, seurataan ja vasta sitten kun ollaan oikeasti uhattuina, niin toimitaan.
Mm.
Että pohditaan sitä tilannetta.
Mm. Se on musta ihan kyllä hienosti sanottu, koska niin, nyt mä voisin jotenkin pitää jonkun todella paatoksellisen monologin tällaisesta läsnäolosta ja presenssistä, mutta se jääköön.
Ei kun nyt anna tulla ainakin sellainen puolitoista minuuttia. No, koska tämä nyt kiinnostaa minua.
Sua alkoi nyt kiinnostaa, okei. Okay. No mä otan ihan lyhyen version, koska esimerkiksi kun on tällainen monimutkainen möykky nimeltä ihminen, niin usein se havaintokyky on jotenkin jossain ajassa edessä tai takana tai keskellä. Mutta sitten kun yhtäkkiä keskittyykin siihen, että miten toi eläin tuossa on, niin sehän vain siis on. Ja siinä ei ole mitään muuta kuin ikään kuin siinä hetkessä ja ympäristössä niin kuin sitä läsnäoloa. Ja se on, sitten kun se ensimmäisen kerran jotenkin elämässä tajuaa, että okei, tota on läsnäolo. Niin se on kyllä mulla muuttanut tosi paljon semmoista omaa perspektiiviä ja omaa havaintoa. Ja myöskin ehkä semmoista omaa myöskin käsitystä ajasta, että aika on kuitenkin yllättävän lineaarista. Ja että se ei ole vaan semmoinen jotenkin, joka vaan yhtäkkiä vaan menee jonnekin, vaan että siihen voi vaikuttaa.
Joo, tuo on ihan totta. Ja just tuo, millä tavoin se eläin sen näyttää meille sen ympäristön, hienosti sanottu. Ja mietitty. Mulla itselläni niin kuin tosiaan on ollut tilanne, että mun viimeisin koira muutti maaseudulle. Ja koin niin kuin osasyynä sen, että kaupungissa on niin paljon ärsykkeitä sille eläimelle. Se joutui koko ajan olemaan herkkänä ja koko ajan haistelemaan ympäristöä. Koko ajan niin kuin olemaan varuillaan. Muuten tähän sivuhuomautuksena on se, että minä haluaisin kaikille radiotoimittajille sellaisen pienen sähköpiiskan, että aina kun tulee niinku, niin voice haastateltavaa sillä. Mutta haluaisin antaa sille eläimelle oikeastaan sellaisen vapaan, vähän aisti ärsykkeettömämmän maailman. Se nauttii siitä, että sen ei tarvitse pysähtyä metrin välein, vaan se voi vetää sellaista 200 metrin spurttia ilman haistamatta mahdollista uhkaa tai kokematta sitä. Tämä on tietysti myös niin kuin, että kaikille se ei ole mahdollista ja nakille esimerkiksi ei välttämättä ole ongelma haistella ympäristöä ja tutkia sitä koko ajan. Koiratkin on erilaisia ja ihmiset ja hevoset.
Joo, mä en tiedä kumpi meistä on keksinyt Nakin kanssa sen ensin sen pötköttelyn jalon taidon, että onko mä ollut se, joka on vaikuttanut hänen pötköttelyviettiinsä, vai onko hän ollut pötköttelijä ja sitten mä oon saanut häneltä pötköttelyn vaikutteet. Mä en tiedä kummin päin se menee.
Aivan ihana taito, tuo on parhaimpia taitoja. Tästä pitäisi lähes tehdä oppiaine. Lukioon ja yliopistoon peruskoululaiset ehkä osaa pötkötellä.
Kyllä, kun tämmöinen jotenkin maailmaa mullistava, semmoinen vähän niin kuin Einsteinin suhteellisuusteoria, niin olisi tämmöinen niin kuin Anna Kadian ja nakkikoiran pötköttelyteoria.
Todellakin tästä tehdään hittituote.
Kyllä.
Meidän pitää kuitenkin muistaa se, että me ei oteta tähän mukaan mitään somevälineitä tai just tällaisia. Näin. Että se pitää olla ilman sähköistä ajastintakaan.
Kyllä. Näin on. Arvon kuulijat, olette olleet Anna Kadian ja Paavo Halosen seurassa. Kiitämme teitä läsnäolosta. Toivottavasti se on ollut hetkessä kiinni. Minä puolestani toivotan siis Paavo Haloselle, joka tällä hetkellä on noin 30% tuossa valokiilassa, jossa äsken nakkikoira sijaitsi, niin toivotan mukavaa päivää.
Kiitos samoin sinulle. Hyvää päivää, kevättä. Sitten siis laaja skaala, erilaisia sellaisia tulevia tapahtumia.
Just näin.
Ja hyvää lähinnä.
Nimenomaan.
Minä muuten nykyisin sanon aina, kun kysytään, että mitä kuuluu, minä sanon, että hyvää, mutta raskasta.